genesaf. Rwylig eu clawen a bwyd yn y saff.